Så er journalist Peter Skeel Hjort klar med den anden udsendelse om tragedien i Rumænien.
I de centrale kvarterer af Rumæniens hovedstad Bukarest var der gjort rent bord. Ved femtiden om morgenen den 22. december 1989 begyndte myndighederne at spule gaderne for blod med vandkanoner. Men det lykkedes ikke at slette alle spor efter magtapparatets forbrydelser. Natten igennem glødede telefonerne i Bukarest. At telefonerne blev aflyttet af det hemmelige politi, havde ikke længere betydning. De dræber vores børn, lød det budskab, der løb som en steppebrand fra mund til mund og fik befolkningen til at eksplodere. Nu havde den fået nok af undertrykkelse, fattigdom og kolde boliger. Ved syvtiden om morgenen begyndte tusinder, 10.000'er, 100.000'er af hovedstadens indbyggere at begive sig mod centrum i et bølgende menneskehav. På alle arbejdspladser havde lederne fået ordre til at holde portene låst, men medarbejderne sparkede eller brød dem op og sluttede sig til marchen mod diktaturet. På vejen mod centrum så mange demonstranter blod blandet med vand på gaden. Blodpøle efter nattens nedskydning af demonstranter var ikke spulet helt væk, og det forstærkede ophidselsen. Arkitekt Rodica Holtier mærkede, at hele byen var som en summende græshoppesværm. Helikoptere bevogtede byen fra luften med en faretruende støj. Hun fortalte mig, citat, jeg hørte lyden af 100.000'er af mennesker, der ved syvtiden begav sig mod centrum. Folk var vildt ophidsede, og jeg vil tro, at henved 1 million mennesker fra alle steder i Bukarest efterhånden var på vej mod centrum. Folk bare kom og kom. Det var som om en stor bølge flyttede folk til centrum. Min nysgerrighed fik mig på gaden. På vej op ad den brede boulevard mod Hotel Intercontinental så jeg blod blandet med vand ved en af metroens stationer. Det var det første bevis, jeg så på de kriminelle handlinger, der var blevet begået. Tænk, de havde forsøgt at spule blodet fra de dræbte og sårede væk, men det var ikke lykkedes. De tilstødende gader langs boulevarden var afspærret af politi og soldater, der stod i 3 rækker med motorcykler forrest. Over os sværmede helikoptere med en truende lyd. Citat slut. Ved nitiden nærmede de første demonstranter sig en afspærring på boulevarden ved Hotel Intercontinental på Universitetspladsen. Den bestod af 2 kæder. Forrest politibetjente med skjolde og bagved soldater med skudklare våben og 3 panservogne. En sidegade var afspærret af panservogne side ved side af hinanden. Men deres dødbringende maskingevær stod i hvileposition. Klokken 9:03 nåede en enorm flodbølge af mennesker frem til afspærringen på boulevarden og drev sikkerhedsstyrkerne på vild flugt. Her faldt den første barriere. Folkemasserne strømmede videre ned ad boulevarden og ind i sidegaderne. I alle gader i en ring omkring Centralkomiteens bygning stod en voksende menneskemængde ansigt til ansigt med kæder af politi og soldater, som var under et voldsomt pres. Rodica Holtier kom lidt senere frem til Universitetspladsen. Lige uden for sygehuset Colchea så hun igen en blodpøl blandet med vand. Her var mennesker skudt ned om natten. Muligvis havde de forsøgt at flygte ind på sygehuset. Citat. Pludselig så jeg 2 tanks i en sidegade over for Landbrugsministeriet ved Hotel Intercontinental. Jeg havde hørt den rumlende lyd af motorer og larvefødder mod asfalt. De 2 tanks var omringet af folk. Jeg gik hen til den første tank og så en officer. Det var en flot mand med brunt hår. Han havde rang af major. Der var en masse mennesker omkring ham. De råbte, at han skulle give sine soldater ordre til at starte motorerne og køre til paladset, det vil sige Centralkomiteens bygning. Citat slut. Rodica Holtier havde talt sig varm og fortalt det ivrigt gestikulerende, hvad der videre skete. Citat. Jeg gik hen til officeren. Hans ansigtsudtryk var desperat. Hans øjne var store. Jeg var nysgerrig efter at se ham i ansigtet, for jeg ville overbevise ham. Hele hans image gjorde indtryk på mig. Hvad han end gjorde, var det for ham et spørgsmål om liv eller død. Jeg har ingen ordre, sagde han og tilføjede. De skyder mig. De stiller mig for en krigsret. Nu var jeg tæt ved hans ansigt. Jeg råbte til ham. Forstår du ikke, at dette her er historie? Du har ordre for folk. Din kommandant er folket. Du har ikke længere ordre for dine overordnede. Gør det. Vend tankene. Han var cirka 32 år og i en fortvivlet situation. Jeg greb ham i nakken og kyssede ham. Det var et meget følelsesladet øjeblik, og jeg havde formentlig opgivet at parlamentere. Andre råbte også, vend tankene. Men jeg var tættest på ham. Så begyndte vi at råbe, la palat, til paladset. Hele menneskehavet råbte, til paladset. Officeren reagerede langsomt og ubeslutsomt, fordi han frygtede døden. Han gik frem lidt tilbage, vendte sig om. På et tidspunkt sagde han, at han havde 4 børn, og han godt vidste, hvor meget de havde lidt. Så forsvandt han fra mit blik. Der var 15-20 meter hen til de 2 tanks. Efter nogle minutter så jeg, at de blev startet meget langsomt op. Nu var folk kravlet op på dem. Jeg ville selv kravle op på den forreste, men der var ikke plads til mig. Ved siden af mig stod en ung mand med et brød. Jeg bad ham om at give mig brødet og gik hen til den ene tank. Jeg rakte brødet til en ung mand, der sad på den og sagde, sæt den på antennen. En anden gav ham et flag med et hul i, hvor det kommunistiske symbol var revet ud. De 2 tanks begyndte meget langsomt at køre fremad, men stoppede nogle gange, fordi soldaterne åbenbart var ubeslutsomme. Alle råbte, la palat, la palat, la palat, og så fulgte de efter os. De 2 tanks startede klokken ca. 10.30. På det tidspunkt var folkemasserne brudt gennem flere afspæringer, uden at der blev løsnet et skud. Og pludselig begyndte de store opbud af politi og militær ved 11-tiden at trække sig tilbage i velordnede formationer. Det er åbenbart, at de havde fået ordre til at gøre det. Kort efter oplyste radioen, der stadig var lojal mod styret, at forsvarsministeren havde begået selvmord på grund af landsforræderi. Det hævdes, at han havde trodset et dekret fra diktatoren og personligt gav hæren ordre om at trække sig tilbage. Rudika Holtier fulgte med strøm med mennesker ned ad boulevarden til sidegaden Onesti, som førte ned til Centralkomiteens bygning. Hun havde mistet kontakten med de 2 tanks. På et gadehjørne forsøgte demonstranter at starte en forladt vandkanon, og det lykkedes efter 10 minutter. Hun drev med strømmen videre ned ad gaden og kom frem til bagsiden af Centralkomiteens bygning, hvor hun blev stående. En helikopter fløj lavt hen over folkemassen og smed flyveblade ud. Rudika Holtier fortalte, citat, der stod noget i retning af, unge mennesker, hvad gør I? De ydre fjender vil ødelægge landet og tage Transylvanien fra os, vend om før det er for sent. Vi vidste, at det betød, før vi skyder fra helikopteren. Jeg blev meget bange, da jeg læste. Lidt efter kom en ny helikopter, og jeg troede, at den ville skyde os. Så hørte vi, at forsvarsministeren havde begået selvmord. Nogle unge demonstranter var begyndt at kravle ind gennem vinduer i bagsiden af Centralkomiteens bygning. Først var det nogle få, og efterhånden flere og flere. Jeg så portrætter af Ceausescu blive revet i stykker og smidt ud af vinduet på 4. etage og lidt efter på 5. etage. Så forstod jeg, at bygningen var ved at være i hænderne på folket. Citat slut. Demonstranterne trængte ind i Centralkomiteens hovedkvarter ved 12-tiden. Securitate-folkene forsøgte ikke at forsvare den og forlod hurtigt bygningen. Menneskehavet var samtidig strømmet ind på Revolutionspladsen, hvor opstanden var startet et døgn tidligere. Blandt demonstranterne var Rudika Holtiers bror, arkitekt Zenino Holtier. Han var mødt på arbejde kl. 8 og havde set gaden foran sin arbejdsplads fyldt med mennesker på vej mod centrum. Foran Hotel Bucuresti så han kæder og soldater og politifolk med blå uniformer, det vil sige som militsen. De var meget unge. I andre gader så han tanks. Han hørte radioen give meddelelse om forsvarsministerens selvmord og at diktatoren havde dekreteret militær undtagelsestilstand. Jeg blev skræmt, for det betød, at folk ville blive skudt i gaderne, citat slut, fortalte Zenino Holtier. Ved 11.30-tiden så han, at Nicola Ceaușescu kom ud på balkonen et kort øjeblik for at tale befolkningen til ro. Men han blev overdøvet af en højtalervogn og folkemassens råb ned med Ceaușescu. Diktatoren forsvandt som dagen før ind i bygningen, og lidt efter kom to tanks kørende forsigtigt gennem folkemassen. De kørte langsomt i en cirkel over pladsen med deres kanoner pegende lige mod Centralkomiteens hovedkvarter. Til synekomsten af de to tanks i menneskehavet fik diktatoren til at tro, at hæren havde vendt sig imod ham. Hvad han og hans stadig loyale håndlangere ikke vidste, var, at der ingen granater var i kanonerne, og at besætningen handlede på egen hånd. Men det fik måske Nicola Ceaușescu til endelig at indse, at slaget var tabt. Det er i hvert fald en kendsgerning, at kort efter tilsynekomsten af de to tanks, fløj diktatoren bort i en helikopter fra taget af Centralkomiteens bygning, hvor demonstranter var nået op på de øverste etager. De første nåede næsten hen til helikopteren, da den lettede. På det tidspunkt havde hæren endnu ikke sluttet sig til opstanden. I flere timer vidste den militære overkommando ikke, hvor de to tanks opererede, og heller ikke, at de senere på dagen, som de to første militære enheder, deltog i forsvaret af TV-bygningen. Rodica Holtier, citat. Jeg så en helikopter flyve bort, men vidste ikke, at det var med Ceaușescu. Nogle råbte, vi må forsvare TV-bygningen. Til sidst råbte alle, gå til TV. Jeg gik tilbage til boulevarden og ned til pladsen Piazza Romana. Foran et hotel så en officer fra hæren med en politihund, der trak afsted med ham. Først så jeg bare en stor dejlig hund. Officeren havde ingen frakke, kun en skjorte. Han prøvede at rive distinktionerne af sine skuldre. Da jeg kom 10 meter længere frem, så jeg hans frakke og jakke ligge på gaden. Han var så bange, at han havde smidt alt fra sig og var nærmest i psykisk chok. Nogle andre standsede ham og spurgte, hvad er du bange for? Hæren er med os. Nogle hentede hans tøj og klædte ham på med magt. De behandlede ham pænt og slog ham ikke. Hvad der senere skete med ham, ved jeg ikke. Det var i det øjeblik, hæren sluttede sig til os efter nogle timers total forvirring. Lige før Piazza Romana hørte jeg nogen råbe, er fugit in chino. Han flygtede til Kina. Det var lige blevet meddelt over radioen. I det øjeblik forstod jeg, at Ceaușescu var faldet, og at vi var frie folk. Folk omkring mig begyndte at græde og kysse hinanden. Og her så jeg for første gang V-tegnet. Det var et glædens øjeblik. En utrolig oplevelse. Jeg græd og råbte sammen med alle andre. Victoria! Sejr! To servitriser kom løbende ud fra et cafeteria med mad, mens tårerne løb ned af deres kinder. Jeg var ikke sulten, men tog en kage for at glæde dem. Der var i det øjeblik et helt utroligt broderskab mellem folk. Da jeg kom frem til Piazza Romana, standsede jeg en bil med en mand på 45 år og overtalte ham til at køre med til TV-huset. Der var et stykke vej, og jeg havde ikke lyst til at gå længere. På vejen ud til TV-huset, belyset på alle biler tændt, manden ved siden af mig gjorde V-tegnet ud af sideruden og lod bilhornet tude. Alle hilste hinanden med V-tegn. Da vi kom frem til TV-huset, forlod jeg manden. Der var stillet to TV-skærme op foran indgangen, men der var intet at se på dem. Alle råbte, ned med Ceaușescu. Cathy Stefan befandt sig stadig i et politisk fængsel. Så kom de med en bus, fortalte hun. Citat, de sagde, at hvis vi opførte os ordentligt, ville vi blive løsladt. Ved 15-tiden blev vi kørt til universitetspladsen og gik straks tilbage til demonstrationerne. Vi krævede alle politiske fanger løsladt. Citat slut. Ved TV-huset hørte Rodica Holtier, at den afsatte diktators hus kunne besøges. Citat, jeg var nu så træt af, at dårligt kunne gå, men jeg ville se mere og standsede en ny bil. Lad os køre til Ceaușescus hus, foreslog jeg. Er det åbent, spurgte manden vantro. Ja, det er, hvad jeg har hørt, svarede jeg. Lad os køre. Huset var åbent i 3 timer, hvorefter alle blev vist ud. Rodica Holtier var drevet af sin nysgerrighed, en af de heldige, der fik besøgt diktatorens hus, hvis luksus stod i skærende kontrast til befolkningens fattigdom. Rodica Holtier, citat. Folk stod i en lang kø for at komme ind. Så fik jeg en idé. Jeg sagde til vagterne, at jeg var med i en gruppe patrioter, som ventede på mig inde i huset. Husker I ikke, da I gik ud, spurgte jeg, og så lukkede de mig ind. På første sal så jeg på Ceausescus eget fjernsyn, at tv nu var frit. Vi sad på gulvet på et blødt tæppe. Bag mig så jeg en kø på måske 10 personer. Hvad gør de, tænkte jeg. Det viste sig, at de ville alle ringe fra hans telefon. Jeg ventede på, at det blev min tur, og så ringede til min mor, som var bange for, hvad der var sket med mig. Ved du, hvor jeg er, spurgte jeg hende og tilføjede. Det her er en historisk samtale fra Ceausescus hus. Inden jeg forlod det, så jeg mig om i hans hus. Jeg rørte ved hustruen Elenas kostbare pelse, der var lagt frem på en sofa. De var utroligt bløde. Derfor gik jeg til deres soveværelse og rørte ved hans pyjamaskjorte, der var lysegrøn. Jeg lod den falde. De gjorde mig syg at røre ved den. Det var tydeligt, at de havde sovet sammen i en seng i øvrigt af almindelig størrelse. Foran den var der et farvefjernsyn, og der var skuffer med den kostbareste kosmetik fra Frankrig. Det var ikke noget stort værelse. Jeg så også deres tropiske have. Jeg havde ventet mig, at den var større, end den var. Den var måske 10 gange 10 meter, men fyldt med tropiske planter under et stort tag af glas. Et sted i huset tog jeg et fotografi af Elena. Andre tog kosmetik og vaser. Jeg ønskede personligt kun et bevis på, at jeg havde været der. I en spisestue så jeg en liste over mejsterporcelæn. Der var flere hundrede stykker i to serier, den ene med blomster. Alt var listet. Også deres private rum til private frokoster så jeg. Alt bestik var belagt med guld. Alt glitrede. Det så i øvrigt ud, som de havde forladt huset i stor hast. Deres seng var ikke ret og bar præg af, at de lige havde været brugt. Opvasken var heller ikke ordnet. Dødtræt og sulten var jeg hjemme omkring kl. 16.30. Men jeg var aldrig glemt den dag. Jeg var alle de varme steder og rørte ved det hele. Fra om morgenen den dag diktatoren flygtede i en helikopter, var der ikke løsnet et skud i Bukarest. Hæren havde sluttet sig til opstanden, og ind på den politiske scene trådte Fronten til Nationens Frelse, der greb magten i det misregerede land. Det var en gruppe af tidligere medlemmer af regimet, med den tidligere minister Jon Iliescu som frontfigur. Da skumringen faldt over byen, hvor 100.000 af mennesker blev stående i gaderne i over 20 graders kulde, for at gennemtvinge forandringer med deres kroppe som eneste våben, brød heftige skyderier ud på ny. En hær terrorister begyndte at skyde løs på folk i gaderne, snart det ene sted og snart det andet sted. Folkemængden foran tv-huset blev beskudt af snigskytter fra huse på den anden side af vejen. Det var kendetegnende for disse terrorister, at det var toptrænede snigskytter, der ramte med stor præcision, fortalte læger mig. De skød systematisk mod tre steder på kroppen, hovedet, hjertet og den nedre del af maven, der er særligt sårbar over for skudskader. Lægerne kunne skille disse terrorister ud fra andre sårede ved 1. De var iført 3 lag tøj, yderst 2 forskellige uniformer og inderst civilt tøj, så de hurtigt kunne skifte identitet. Dokumentation for, at det var rigtigt, fandtes på fotografier. 2. De havde mere ammunition end andre soldater. 3. De havde karakteristiske ar på indersiden af visse fingre efter skydeøvelser med en bestemt type våben. 4. De var dopet i en sådan grad, at de var som vilde dyr, og måtte dæmpes med store mængder af beroligende medicin, når de som sårede kom ind på sygehusene. Lægerne mente, at de var påvirket af amfetamin og muligvis også kokain. Det er tillige dokumenteret, at de rådede over avancerede våben med infrarødt sigteudstyr, der gjorde det muligt at skyde i mørke. At terrorister som disse var på spil, er en kendsgerning. Det store og ubesvarede spørgsmål er, hvem de var, og hvorfra de kom. Fra officiel rumænsk side blev det hævdet, at de kom fra en hemmelig livgarde, som kun Ceausescu og nogle få andre havde kendskab til, og at de skød vilkårligt på folk i gaderne for at destabilisere situationen, så den styrtede diktator kunne få et pusterum til på ny at gribe magten. Det lykkedes ikke. Oppositionsfolk hævdede, at terroristerne var opfundet til lejligheden af den personkreds, der stod klar i kulissen og trådte frem som fronten til nationens frelse, og som i det videre forløb blev beskyldt for at stjåle folkets revolution. Hvad der var sandt eller urigtigt, var ikke til at afgøre dengang. Måske vil historieforskningen en dag finde frem til sandheden. En ting er dog sikkert. Disse terrorister skabte enorm forvirring i dagene efter diktaturets fald. Det lykkedes fronten til nationens frelse at føre Rumænien gennem en usikker tid og frem til de første demokratiske valg i 1990, hvor Ion Iliescu blev landets første præsident.
I hørte Peter Skeel Hjort.